Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Indickí katolíci sú plní vďaky Bohu pri 70. výročí nezávislosti krajiny.
Kolumbia sa vzoprela ideologickému nanucovaniu genderizmu.
Janovi Pavlovi I. otvoria múzeum v jeho rodisku v Dolomitoch.
V Brazílii slávia eucharistický kongres pri 400 ročnici evangelizácie Amazónie.
V Rimini otvorili meeting Comunione e Liberazione na tému ľudskej vzájomnosti.
Milí poslucháči, k týmto i ďalším správam vám nerušené počúvanie prajú Jozef Bartkoviak
a Bohumil Petrík. Vatikán, Brazília. V brazílskom Beleme od uplynulej nedele prebieha 17. národný eucharistický kongres s témou Eucharistia a vzájomné delenie sa v misionárskej Amazónii. Predseda biskupskej komisie pre Amazóniu kardinál Claudio Humes, ktorý na kongrese reprezentuje Svätého Otca ako osobitný legát, odovzdal jeho pozdrav miestnej cirkvi.
Pápež František v ňom v súvislosti so 400. výročím evangelizácie amazonskej oblasti cituje misijné poslanie vzkrieseného Krista. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený.
V súvislosti brazilského národného eucharistického kongresu, ktorý vyvrcholí v Beleme v nedeľu 21. augusta, pre Vatikánsky rozhlas priblížil arcibiskup Belému Monsignor Alberto Taveira Correa.
Pápež František o Amazónii hovoril len celkom nedávno, hovoril o domorodcoch a poslal list nášmu biskupovi, v ktorom spomenul, že chce Amazóniu navštíviť. Skutočnosť, že by pápež František prišiel sem do Amazónie, je pre nás veľmi veľkým očakávaním. Pápež František sa zmieňuje o Amazónii v encyklike Laudato Si. Brazilským biskupom i mne osobne povedal, že musíme mať odvahu trúfnuť si i na tie najnepredstaviteľnejšie veci. A tak máme pápežovo povzbudenie, ktoré je misionárskym povzbudením. To je pre nás tá najdôležitejšia vec.
Naposledy sa Národný eucharistický kongres v Brazílii konal v roku 2010. Za dejisko tohto aktuálneho 17. kongresu bol odôvodnene vybraný Belém, prístavné mesto na severe krajiny. Vysvetľuje ďalej Monsignor Correa.
Máme 400 rokov od založenia mesta Belém a od začiatku evangelizácie v Amazónii, pretože tu je brána Amazónie. Belém prijal evanjelium, aby sa dostalo do celej Amazónie.
Na mnohotisícovú účasť veriacich sa organizátori dobre pripravili.
Štadión, kde sa konajú hlavné slávnosti, môže poňať 35 000 osôb a pripravili sme aj veľké obrazovky, aby osoby, ktorým sa nepodarí vstúpiť, mohli kongres sledovať. A tak máme sériu stretnutí, napríklad v útorok v rámci eucharistického kongresu 7 malých kongresov v pastoračných regiónoch arcidiecézy. To je spôsob, ako zapojiť všetkých a ľudia prichádzajú aj z iných brazilských diecéz. Očakávame, že zvonku príde okolo 10 000 osôb. 150 biskupov potvrdilo svoju účasť. Očakávame 500 kňazov. Je to významná udalosť.
India. Sme naozaj hrdí na svoj národ. Aj týmito slovami sa arcibiskup Bombaja kardinál Oswald Gracias prihovoril pri príležitosti 70. výročia nezávislosti krajiny, ktorú celá India oslávila 15. augusta. Poďakoval Bohu, že indická cirkev v jubilejnom roku naďalej zohráva dôležitú úlohu pri budovaní národa a ľudského spoločenstva slobody, priateľstva, rovnosti a spravodlivosti.
Kardinál Gracias pripomenul, že katolícka cirkev v krajine prispieva k vzdelávaniu, zdravotníctvu a tiež k životu kultúry a politiky bez toho, že by niekoho vylučovala na základe kasty alebo vierovyznania.
Podľa slov bombajského arcibiskupa štatistické údaje ukazujú, že 85% zdravotníckych zariadení, ktoré spravuje cirkev, sa nachádzajú vo vidieckých oblastiach. Tam cirkev vždy slúžila najchudobnejším z chudobných a tým, ku ktorým sa starostlivosť nikdy nedostala, a to s úctou k životu a k etickým princípom kresťanstva s holistickým pohľadom na ľudské zdravie.
Člen rady kardinálov C9 taktiež ocenil, že kresťania v Indii sa podieľali na oslobodzovacích hnutiach vedúcich k nezávislosti. Na iniciatíve Svadeši v roku 1905 o odmietnutí spolupráce, na hnutí za občiansku neposlušnosť v roku 1930 a na hnutí Quit India v roku 1942.
Oslava 70 rokov nezávislosti Indie sa prelína nielen s jubilejným rokom milosrdenstva, ale aj s ďalšími výročiami. Bombaj oslavuje 400 rokov od zriadenia tamojšej farnosti a v Goe a Chennai oslavujú 500 ročnicu významné kresťanské chrámy.
Bombajský arcibiskup zároveň počiarkol dôležitosť tohto ročného svetorečenia blahoslavenej matky Terezy, ktorá sa z vlastného rozhodnutia stala Indkou. Na septembrovej kanonizácii vo Vatikáne bude indická vláda zastúpená delegáciou na najvyššej úrovni.
Kardinál Gracias pri príležitosti 70 rokov indickej samostatnosti zdôraznil aj úlohu katolíckej cirkvi pri prekonávaní rozdielov či nenávisti, keď povedal:
India je národom s mnohými náboženstvami a kultúrami. Táto rozmanitosť je milosťou, ktorá prichádza z neba, je požehnaním. Misia cirkvi v tomto kontexte si vyžaduje, aby samotná cirkev bola komunitou, ktorá naozaj vedie dialóg. Naša misia dialógu zahŕňa aj to, aby sa katolíci stali činiteľmi zmierenia a pokoja medzi rôznymi skupinami. Treba bojovať proti vzájomným nedorozumeniam, nenávisti, nezhode a diskriminácii. Spolu môžeme budovať krajinu spravodlivosti, pokoja a harmónie. Navyše musíme podčiarknúť, že cirkev vždy hájí právo jednotlivca vyznávať svoje náboženstvo. Súčasne odmieta prozelitizmus, ktorý sa vykonáva nekalými metódami ako podvody, nátlak či klamstvo.
V nedeľu 14. augusta cirkev v Indii prijala aj správu o smrti 82-ročného monsignora Rafaela Čínata, emeritného arcibiskupa diecézy Cuttack Bhubaneswar. Bol pastierom cirkvi v indickom štáte Urisa počas traumatického obdobia v rokoch 2007 a 2008, keď radikálne hinduistické skupiny zorganizovali proti miestnym kresťanom masakre, ktoré si vyžiadali asi 100 obetí a vyše 50 tisíc utečencov.
Ako uviedol kardinál Gracias pre agentúru Asia News, arcibiskup Čínat neprestal bojovať v prospech obetí a tých, čo prežili pogromy, za čo sa mu vyhrážali smrťou. Po skončení svojej pastoračnej služby sa preto musel presťahovať do Bombaja. Monsignor Rafael Čínat sa po protikresťanských masakroch angažoval za zverejnenie memoranda, ktoré požadovalo vymoženie spravodlivosti pre obete násilia a tých, čo prežili. Nastojil tiež na kompenzácii zranení, a to aj pre vdovy, na pomoci pri oprave zničených kostolov a reholných domov a na ukončení násilných konverzií ku hinduizmu.
Kolumbia. Kolumbijská vláda sa po protestoch v celej krajine rozhodla zastaviť projekt revízie učebníc, ktoré mali obsahovať podporu a zavádzanie tzv. Gender ideológie na školách. Biskupy Kolumbie vyjadrili uspokojenie nad rozhodnutím vlády, ako aj nad početnými manifestáciami, pričom obzvlášť veľká bola účasť na zhromaždení v stredu 10. augusta na rôznych miestach v krajine. Cieľom týchto podujatí bola obrana rodiny založenej na manželstve muža a ženy a sloboda rodičov vychovávať svoje deti podľa vlastného morálneho presvedčenia.
Biskupy v stanovisku vydanom pri tejto príležitosti zdôraznili, že rodina je základná jednotka spoločnosti a uviedli, že nie sú proti revízii učebníc, pokiaľ sa rešpektuje autonómia vzdelávacích inštitúcií a deje sa to za účasti riaditeľov, vyučujúcich, rodičov, študentov a celého vzdelávacieho sektora.
Ako sa ďalej uvádza v oficiálnom dokumente kolumbijských biskupov, je nutné vytvoriť prostredie oslobodené od násilia a diskriminácie, ktoré útočia na dôstojnosť ľudskej osoby. V tejto súvislosti vyzvali rodičov, aby sa so zaistnou zodpovednosťou ujali misie byť prvými vychovávateľmi svojich detí podľa svedomia a aktívne sa zúčastňovali na všetkých procesoch spätých s ich formáciou.
V závere publikovaného stanoviska Biskupský zbor Kolumbie reaguje na výzvu k dialógu, ktorú vyjadril prezident Kolumbijskej republiky Juan Manuel Santos Calderón. Biskupy píšu, že sú vždy pripravení na pokojnú, uvážlivú a úctivú výmenu názorov so štátnymi inštitúciami a vyzývajú všetkých krajanov, aby sa angažovali za spoločný ideál pre krajinu, jasnú víziu národa, s ktorou sa všetci môžu stotožniť.
Taliansko. V horskej obci, kde sa v roku 1912 narodil Albino Luciani, neskorší pápež Jan Pavol I slávnostne otvoria múzeum nesúce jeho meno. Canale d'Agordo leží v severotalianskej provincii Belluno v alpskej oblasti Dolomitov. Štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin, ktorý tu bude 26. augusta sláviť omšu pri 38. výročí zvolenia Albina Lučányho za pápeža, v závere inauguruje nové múzeum Albina Lučányho.
Konkláve zvolilo Albina Lučányho na Petrov stolec dňa 26. augusta 1978. Pápež Ján Pavol I. však už na 34. deň náhle zomrel. Jeho pontifikát, na ktorý nadviazal svätý Ján Pavol II. Aj výberom rovnakého mena, sa zapísal do pamäti mnohých veriacich ako pontifikát usmievavého pápeža.
Taliansko. Hnutie Comunione e Liberazione, spoločenstvo a oslobodenie, začína dnes v talianskom Rimini svoj každoročný meeting so širokou účasťou hostí. Zameraný je tradične na analýzu situácie súčasného sveta a ponuku adekvátnych odpovedí vyplývajúcich z Evanjelia. Tohtoročná téma si pre mňa dobrom zastrešuje množstvo intelektuálnych, duchovných, kultúrnych a športových podujatí so svedectvami a diskusiami o hodnote ľudskej osoby a o vzťahu vzájomnosti, postojí prijatia aj toho, kto je niečím odlišný.
Voľba témy je ozvenou výzvy pápeža Františka kladúcej do centra milosrdenstvo, vysvetlila pre Vatikánsky rozhlas organizačná vedúca mítingu Emilia Guarnieri. Za kľúčové označila prenesenie odpovede do praxe na úrovni celej spoločnosti.
Bez pochyby téma prijatia otvorenosti voči inému, imigrantovi, ale nie len, je otázka, ktorá vyviera zo srdca človeka. No ak ju neprenášame do budovania na úrovni sociálnej, občianskej a politickej, ba aj ekonomickej, nazdávam sa, že smerujeme k smrti. Európa smeruje k smrti. Naša krajina smeruje k smrti. Pretože sme zrodení doslova z prijatia. Ak toto stratíme, stratíme našu ľudskú identitu.
Okrem svedectiev osobností so skúsenosťami zo Stredoafrickej republiky, Tuniska, Sýrie, oblasti Arábie či talianského ostrova Lampedúza, dá meeting v Rimini podľa slov organizátorky veľký priestor aj odkazu osobnosti blahoslavenej matky Terezy z Kalkaty, ktorej svetorečenie bude už 4. septembra.
Pozdravné posolstvo k otvoreniu meetingu zaslal v mene svätého otca kardinál Pietro Parolin. V liste adresovanom biskupovi Rimini monsignorovi Francescovi Lambiazimu píše:
Názov stretnutia Si pre mňa dobrom je odvážny. V skutku chce to odvahu vysloviť to, keď nás mnohé aspekty reality okolo nás zdanlivo privádzajú k opaku. Pričasto sa človek poddáva pokušeniu uzavrieť sa do obmedzeného obzoru vlastných záujmov, čím sa druhí dostávajú na úroveň niečoho nadbytočného, alebo ešte horšie, stávajú sa príťažou či prekážkou. Ale toto neladí s našou prirodzenosťou. Už od detstva objavujeme krásu medziosobných vzťahov, učíme sa stretnutiu s druhým, vnímajúc ho a rešpektujúc ako partnera v dialógu a brata, pretože je dieťaťom toho istého otca, ktorý je v nebi.
Kardinál Parolin vysvetľuje, že takýto odvážny postoj je realistický, pretože sa opiera o evanjeliový vzor samotného Krista.
Z oči v oči zmene epochy, v ktorej sme stále ponorení, kto si môže namýšľať, že sa zachráni sám a vlastnými silami? To je domýšľavosť, ktorá je pri počiatku každého konfliktu medzi ľuďmi. Podľa vzoru pána Ježiša, kresťan vždy prechováva myšlienky otvorenosti voči druhému, ktokoľvek by to bol, pretože nikoho nepovažuje za definitívne strateného.
Toto presvedčenie kresťan dosvedčuje postojom dialógu a ohlasovaním evanjelia osobným a kreatívnym svedectvom, dodáva napokon pápežské posolstvo účastníkom mítingu v Rimini.
Toľké nepokoje, pri ktorých sa často cítime byť bezmocnými svedkami, sú v skutočnosti tajomným pozvaním znovu objaviť základy spoločenstva medzi ľuďmi pre nový začiatok. Ako k tomu môžeme prispieť my, Ježišovi učeníci? Naša úloha je totožná s misiou, na ktorú si nás vyvolil Boh. Je ňou ohlasovanie evanjelia, ktoré sa dnes viac ako inokedy prejavuje predovšetkým vykročením v ústretí ľudským ranám, mocným a jednoduchým sprítomňovaním Ježiša, jeho milosrdenstva, ktoré prináša útechu a odvahu.
Milí poslucháči, aj dnes sa s vami lúčime tweetom svätého otca.
Kde je láska, tam je aj pochopenie a odpustenie.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.